Sýja 213, rýthöfundur Jakob Jakobsen.
Öskudölgur. Einar fyrir varð ein meður sem áttu trutja sínir. Hinn yngsti var eitt óvati sum öndsjum virði neka og sum allt lá og rakst í öskunu. Men hinn bæði voru sum mennir flestir og gjördu allt arbeiði. Fleiri nætur uppi slefa kodn stóli af loftunum frá pappa þeirra. Svo heldur pappan ein daginn við elsta sonsuinn að það best hann fyrir að sita uppi í nótt til að vita hverju tjórin er. Sonin heldur það að vera öntu fyrri og setur sig að veka. Men ikkje er meira enn holdi á nótt þegar hann sonar. Ongan þau hegi svo nekk kodn verið stóli som tann morgunin. Pappin býn og mýlingadröndjun sita uppi næstu nótt. Já, sýr hann. Hann skal vel vita að veka og ikkje sona. Hann vekir til útimóti lúsing og sona svo. Lúka mikið var kottni bústri tann morgunin som afur. Ta býr hinn yngstu, öskudölgur, pappan lofa sér að sita uppi í nótt. Bröfnið halda spæli í atunum. Hann skal hugsa að sita uppi. Hann som ikkje dú til nekotna að skefa í öskunni. Men pappen heldur, teg hann ikkje vera ringari enn það sama. Hann sónar og títa var sofi. Öskudölgur settist að veka. Fyrra partin á nóttunni ver hann ekka tungur með röndi að strúju í móti. Og það í læmóti lúsing ver hann lagtar. Og í lúsingni hort hann slugt búldur. Ein eggvilja stóru fuglu kom og við það sama hegi öskudölgur hendunar hálsun á honum. Nú skuldi hann drepa hann. Men fuglurinn beð hann svo bönnliga ikkje að drepa sig. Jú, segi öskudölgur, því hann hegi stólu kodn frá pabanum. Hann skuldi ikkje gera það uppáttir, segi fuglurinn. Hann gjörði það kortunni, held öskudölgur. Men það segi fuglurinn að hann skulle fóa það störstu fjöruna bústri úr vöndjunna á sér og það hann held hann upp í loft skuldi hann fóa kvæt og hann yngsta sér. Öskudölgur fekk fjöruna og sleppti fuglunum. Tann morgunin var öntsju bústur á kodnunum og heldur ikkje þær næstu mótnanar. Men hinir bröfni voru fjúkandi áur inn á öskudölg af hesum. Nú að sé frá að kongur hefði gjörst döttur svinari eitt glæslott ofast uppi á einum bröttum fjalli. Svo let hann kunngjera að hann som kundi rúgja her uppi gjögnun skuldi fóa döttur hansara til konu. Her komu mennkir atstórir og mikvandi menn að drauna sig, men eggvilja stutt sluppi þar uppi fjalli ikkje meira enn nøkur fótaspor upp frá jörnu, svo orskáu hestanir ikkje meira. Negg fölk var tjóastatla hittja eit, og her uppjói voru bæir bröfur öskudölgs. Öskudölgur slapp ikkje vittæmum. Det var ikkje fyrir hann að færa til slugt, hildu þær. Hann kundi sita heima og reka í öskunni við fjöfursunari som hann var veandur. Þau bröfni voru færnir, fór öskudölgur að stega, rætti fjöruna upp í loft og yngsti sér grönan hest og blá klæði. Það var ekki honum allt fyrir ett. Hann let sig út í nýttju klæðinu og settist upp á hestin. Svo fór hann hér som bílaflokkurinn röndi sig, ræði heltana upp í fjalli, men snúi svo omanattur og hvar við það sama. Kvöldi þá ég bröfnur kom í heim, sett öskudölgur við eldin við pjöldrónsúinum. Það sætti við hann að neka höttu þær segja við það sem hann ikkje hegi segja, ódúna dýr hansara. Ein meður hegi veri og röntsi, hann slapp upp í helduna, svo lengt hegi öndjun sloppi fyrr. Hann hegi grönan hest og blúan bjúna. Ná, það sá ég æsnu, segi öskudölgur. Hver sástu það? Spyrja þær. Ég stá upp hjá tjallinu hjá pabanum. Ná, ræna tingt út. Hann skalt ekki hafa landi að standa upp hjá. Og svo rífið þær tjallu nýjir. Degin eftir þá ég bröfnu var farnir, fór öskudölgur uppáttur út við fjörinu, rætti hann upp í loft og yngsti sér kvít klæði og reyjan hest. Svo ræði hann inn í flottjun, fór helt upp undir fjallatrómuna og svo omanattur og hvarf som hann var komin. Kvöldi komu bröfnur heim og hildi við öskudölg som set við eldin og í pjöltrónsúinun að lúti hann sé á tói som tærðu sé á idea. Hann som alltu rakst í öskunni. Ja, hva er det du ser, spurte Øskudølger. Da skjøtte at her hei vi en fremmande mæver og rønse, fraløyga prøver, kvikklater av reionheste. Da vant av å vust at han får å sleppa opp av fjallet første dagen. Da sa jeg vi, sier Øskudølger. Ja, hva er han hei vi da? Jeg stod oppi av gråthusene til pappanen. Årene tenkte ut. Da skal du ikke ha lenge å stande opp, ja. Og så skrattu tær gróthusi nýr. Tria dægin tær brøvnur voru av stefarnir, for Øskudølger uppatur út við fjörni og yngsa sér kvítan hest og reiklegi. Hesa fyrna slapp hann hælt upp í jögnun og fór inn í kæmar til kongstöttruna. Hún húgdi vel upp og nýr at honum og bann svo gullring í hár hansara fyrir betri að kunna kenna hann aftur. Så reið hann oman aftur fór heim og lét sig í pjaltranar og settist aftur að reka í öskunni. Kvöldi komu brunur heim, spæróku Øskudølger og sötti við hann að nekaðu þær séu það sem hann ikkje hei séu, hann sem alltid lá í öskunni og rakst. Ja, hvað þegar verð? Þær sötti að nú vant á þær vust að kongu fór að gera brillabskjött. Ein fremmandu mefur slapp upp til kongstöttsuna í það. Fráluga prúfur uppskrutur verðan, reklater að kvítun hesti. Ja, það sá ég við, segi Øskudølger. Óræna tingt ut. Hver sástu það? Uppi á höttsjúsi okkara. Men tá banna á þar upp á að her skuldi hann ekki sleppa að standa oftari, Øskudølger hansara, og svo skrattu þar höttsjúsi nýjur. Nú var eftir að leita til manninun og hei verið tjá kongstöttrunni. Leita var bæði vel og lengi, men ondki meður fannst. Svo lað kongu gera stóra væslu og hía var búið í öllum mannum og stjánum voru að koma saman. Þegar allt var komið, húgdi kongstöttrun vel að tæmun, men ongan kjendist hún við og ekki fann hún rindjun í hárnum á nögrun. Kongu spurði ondki meður var eftir. Nei, var hún aftur sværa. Ondki var eftir. Þá held ein að Øskudølger var ekki komin enn, men hetta tóku brøvurnir spæli upp, lefu og bá kongin ekki fost við að senda bú eftir honum sem ongatu gjörði anna en reka í öskunni. Men kongur held að hann kundu koma æsnu þá í allt hitt var sem að koma. Það var hans aðra rattur. Svo var bú sent eftir Øskudølgi. Hann let sig út að reyju klæni, tók sem kvíta hest og kom rýjandi inn á slotti. Brøvurnir vildi ekki kennast við hann, men kongstötterin kjenti hann í stundinu og fann rindjun í hári hansara. Svo var brillep hildi og þá voru brövnir að rifna á ylsunni. Þá er kongurinn dói, var Øskudølger valdur til kongs eftir hann og stúrdi rúgnun bæði lengi og vel, þá að brövnir röndu allt og að byrsta ylt upp undir hann.